Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Anayekaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo ni mimi Abdu Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikaribisha kwa pamoja katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ni Jumanne, tarehe 21 mwezi huu wa Mei mwaka 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya kiongozi mashuhuri wa Kongo Moise Katumbi, anasema amerudi ili kudumisha amani nchini kwake.
Mvutano kati ya bunge na ikulu ya Marekani unaendelea pale ikulu ikikataa kutekeleza amri za baraza la wakilishi la bunge.
Na mabaharia nchini Kenya katika mji wa Mombasa wanalalamika kuonewa katika kuweza kupata ajira.
Kuna meli zinakuja hapa zimchukui Mkenya, kuna kampuni hapa wa Kenya wanafanya kazi, unakuta mzungu anapoa dola 1500, Mkenya apoa dola 300. Ni jambo la aibu sana hilo. Na bahari ni yetu.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia katika Kumekucha hii leo. Ni baadhi ya ripoti za kwa nayo, lakini kwanza, kabla haya yote, tunasomewa taarifa habari na Mkamiti Kibayasi.
Iran ilieleza Jumatatu inaongeza uwezo wake wa urutubishaji wa uranium kwa mara ya nne, wakati hakuna dalili za kupunguka kwa vita vya maneno kati ya Tehran na Washington. Maafisa wa Iran wanaeleza uranium itakuwa ikirutubishwa kwa matumizi ya nishati ya kiraia chini ya kiwango cha kutengeneza silaha kama ilivyoeleza katika mkataba wa nyuklia mwaka 2015. Urutubishaji uranium inamaanisha kutilia mkazo virutubisho vya mnunurisho. Uranium ya asili ina chini ya 1% ya U-235, wakati uranium kwa uzalishaji wa nguvu za umeme ni takriban 4%, na uzalishaji kwa ajili ya kufikia kiwango cha silaha kinachorutubishwa kufikia 90%. Iran huenda ikakaribia kuvuka kiwango cha vifaa inavyoruhusiwa kuhifadhi chini ya mkataba. Rais wa Iran Hassan Rouhani alitangaza wiki mbili zilizopita kwamba anaondoa baadhi ya vipengele vya mkataba wa nyuklia wa mataifa sita, ikiwemo sharti kwamba Iran inauza uranium ya ziada inayozalisha kwa mataifa mengine. Umoja wa Mataifa unaelezea wasiwasi kuhusu ripoti za kukatwa maji kwenye mji mkuu wa Libya, Tripoli. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric aliwaambia waandishi wa habari hiyo jana kwamba kundi la watu wenye silaha lilishambulia kituo kikuu cha Tripoli cha usambazaji maji, na inaripotiwa wamefunga mabomba ya maji yanayosambaza kwenda Tripoli pamoja na miji mingine huko kaskazini magharibi mwa nchi, ikiwemo Gharian na Al-Zawiyi, na kuathiri takriban watu milioni 2.5 na fursa za kupata maji. Alieleza kwamba baadhi ya maeneo ya Tripoli tayari yanashuhudia maji kupungua kasi, na madhara kamili ya kukata maji yanaweza kuonekana katika siku mbili zijazo, vinginevyo mabomba yafunguliwe tena. Tangu mwezi Aprili mwaka huu, maeneo ya ndani na kuzunguka mji mkuu wa Libya yamegeuka kuwa uwanja wa mapambano, wakati jenerali Khalifa Haftar, ambaye anashikilia eneo kubwa huko mashariki ya nchi, alipohamia magharibi ya Tripoli katika juhudi za kuchukua udhibiti kutoka kwa waziri mkuu Fayez al-Sarraj na baraza la urais linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Wito wa Umoja wa Mataifa usitishaji mapigano katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan umeshindwa kutekelezeka. Ufaransa na Ureno zimetia wito wa wapiga kura wa Umoja wa Ulaya kupiga kura dhidi ya wafuasi wa sera za uzalendo katika uchaguzi ujao wa bunge la Umoja wa Ulaya utakaofanyika kati ya Mei 23 hadi 26. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Ureno Antonio Costa walitia saini taarifa hiyo ya pamoja kabla ya dhifa ya kitaifa katika ikulu ya Paris hiyo jana. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anayo taarifa zaidi.
Rais Macron anachukulia uchaguzi huo kuwa muhimu kabisa kati ya wale wanaotaka maendeleo ya Umoja wa Ulaya na kuunga mkono wa wahamiaji kama yeye dhidi ya wale ambao wanafuata sera na siasa za umaarufu wa kizalendo na kupinga wageni na kupinga Umoja wa Ulaya. Uchaguzi huu ni wa kwanza muhimu bila ya Uingereza katika kuleta mabadiliko katika umoja huo wenye wajumbe 28, ambapo uchaguzi huo utaamua umbo jipya na sera za bunge la Ulaya pamoja na taasisi zake za Brussels na sera hata sera za ndani za nchi. Uchaguzi huu unachukuliwa pia ni muhimu kwa vile kulingana na uchunguzi wa maoni unaonesha wale wanaofuata sera za umaarufu wanaleta ushindani mkubwa dhidi ya vyama vya kawaida ambavyo vinataka umoja na vile vile kutaka maendeleo katika umoja huo kwa pamoja. Wanaopinga ni wale ambao hawataki umoja huo uendelee kwa pamoja kama vile waziri mkuu wa Italy na rais wa Hungary. Rais Macron ametoa wito kwa wapiga kura kuungana pamoja kuleta mabadiliko ya umoja Ulaya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la chakula duniani WFP lilionya Jumatatu kwamba huenda likaakhirisha usambazaji wa msaada wa chakula katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa Kihudhi huko Yemen kama kundi hilo halizuii kazi zake. Katika taarifa yake, shirika la chakula la Umoja wa Mataifa ilieleza wafanyakazi wa kutoa msaada wa dharura wananyimwa fursa kuwafikia wenye njaa. Makundi ya kutoa msaada yanazuiliwa na maafisa katika eneo wanaingilia kati usambazaji wa chakula. Shirika hilo pia linawashutumu waasi kwa kuingilia chaguo huru la watu wanaopokea msaada na mipango yake ya kutekeleza mfumo wa usajili wa kidijitali. Operesheni za msaada wa kibinadamu za Umoja wa Mataifa huko Yemen ndio operesheni yake kubwa sana duniani. Inaomba dola bilioni 4.2 za fedha kusaidia programu tofauti mwaka huu huko nchini Yemen. Mamia ya watu kutoka vuguvugu la wasufi nchini Sudan waliandamana katika mitaa ya mji mkuu Khartoum jana Jumatatu wakipiga ngoma na kuimba nyimbo za mapinduzi wakiwa njiani kuelekea katika eneo ambalo waandamanaji wengine wameweka kambi nje ya wizara ya ulinzi. Maelfu kwa maelfu ya Wasudan wamekusanyika kwenye uwanja huo mjini Khartoum kwa muda wa wiki kadhaa zilizopita katika moja maandamano makubwa sana tangu maandamano yalipoanza nchini humo Disemba mwaka jana yakitoa wito kwa Rais Omar al-Bashir kujiuzulu. Jana Jumatatu, jeshi linalotawala huko Sudan lilianza tena mazungumzo na wawakilishi wake kujadili serikali ya mpito nchini humo. Mazungumzo yaliakhirishwa kwa siku tatu huku barabara zikiwa tupu katika mji mkuu, lakini maandamano yalianza tena Jumapili. Pande hizo mbili zimefanya duru kadhaa ya mashauriano tangu jeshi lilipomuondoa madarakani Omar al-Bashir mwezi uliopita na kumaliza miaka 30 ya utawala wake baada ya miezi minne ya maandamano makubwa ya kukaa chini nchini Sudan.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni hapo saa 10:30 tutapokuletea Vio Express na matangazo ya jioni saa 1:30. Lakini hivi sasa basi, habari yenye uzito inatupeleka huko wapi?
ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Abdu Shakur, ambapo wakazi wa Lubumbashi kwenye mji mkuu wa jimbo la Katanga huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanasema kwamba wamefurahi kwamba kiongozi wao Moise Katumbi amerudi nchini na kutaka amani idumu nchini mwao. Katumbi alirudi jana asubuhi kama tunavyofahamu, baada ya kuwa uhamishoni kwa miaka mitatu, akiahidi kuunda upinzani wenye nguvu chini ya misingi ya kidemokrasia. Abdushakur Abud, umekuwa ukiangalia swala hili la upinzani. Sasa basi, Katumbi anajiunga na upinzani, hivyo inafahamika yeye na Rais Felix Tshisekedi ni washirika wa kisiasa na wana uhusiano mzuri. Tupatie ripoti zaidi.
Kwa hakika mkamiti, kama unavyofahamu, siasa ni mojawapo wa kazi zenye kuleta maajabu makubwa. Utakuta mara moja wanasiasa wanashirikiana leo na kesho wanapingana. Kwa hivyo kwa upande wa Katumbi, ambaye aliwahi kuwa governor wa jimbo hilo la Katanga, anasema anarudi nyumbani akiwa na jukumu la kudumisha amani kwanza. Na akizungumza na Sauti ya Amerika kabla ya kuwasili, alisema anataka kurudi kujenga upinzani wenye nguvu.
What is important for me, your opposition as Lamuka is to have a Republican opposition.
Kilicho muhimu kwangu kama kiongozi wa Lamuka ni kuwa na upinzani wenye kufuata misingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Upinzani wa kweli. Ninarudi nchini kutoa shukrani kwa wale wote waliopigana kuzuia muhula wa tatu wa Kabila na kuhakikisha mustakabali mzuri wa taifa letu.
Muda mfupi tu baada ya Katumbi kuwasili, Rais Tshisekedi akamtangaza profesa wa uchumi Sylvester Ilunga Ilunkamba kama waziri mkuu atakayeongoza serikali ya mseto kati ya vyama vinavyomuunga mkono Tshisekedi na vile vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Akihutubia umati mkubwa wa watu huko Lumumbashi baada ya kuwasili kutoka Lusaka, Katumbi atakayeongoza chama cha Lamuka katika upinzani amewaambia wafuasi wake kwamba amerudi kuleta amani. Katumbi ameambia Sauti ya Amerika kwamba hivi sasa viongozi wa Lamuka, ikiwa ni pamoja na Martin Fayulu na Jean-Pierre Bemba na viongozi wengine, wameamua kuunda jukwaa la kisiasa la kuongoza upinzani ili kuleta mabadiliko ya kweli nchini Kongo.
From Lamuka we change our vision to say,
sote katika Lamuka tumebadili mwelekeo wetu na tunasema hebu tugeuke na kuwa jukwaa la kisiasa litakaloangalia juu ya mustakabali wa nchi yetu. Kilicho muhimu kwetu sisi hii leo ni mustakabali mwema wa wananchi wa Kongo na kufanya kazi kujenga nchi kwa pamoja.
Kwa hivi sasa wa Kongo wamefurahi Katumbi karudi, anasema Gabriel Kayungu wa Kumwanza, mbunge wa Lubumbashi.
C'est la satisfaction pour avoir été constamment au front pour le combat de Moïse.
Inaridhisha kabisa kwamba tumekuwa katika mstari wa mbele wakati wote katika kupigania Katumbi na vita vyake. Nimepumua kabisa kwa vile yuko hapa kuja kutuona watu wake.
Haijafahamika bado aina ya upinzani Katumbi ana nia ya kujenga, ila kinachofahamika wafuasi wake ndio wenye viti vingi upande wa upinzani katika bunge la taifa, na hivyo ataongoza upinzani bungeni. Fayulu alimkaribisha mwenzake kwa ujumbe wa Twitter akisema hata ikiwa usiku ni mrefu namna gani, mwishowe alfajiri hujitokeza. Karibu ndugu yangu. Katumbi amerudi nyumbani wakati mmoja na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian aliyewasili kwa ziara ambayo anatazamiwa kukutana na Rais Tshisekedi. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumekucha Afrika, matangazo yanajia hapa Washington. Hivi sasa basi naendelea na habari zaidi za dunia.
Baraza la Senate la Jamhuri ya Kongo jana lilipiga kura ili kufanya marekebisho ya baadhi ya utaratibu ulipaji madeni yake kwa China, hatua ambayo shirika la kimataifa la fedha IMF linasema ilikuwa muhimu ili kuwezesha msaada wa kifedha kutolewa kwa nchi hiyo. Mashauriano juu ya kutolewa msaada wa kifedha kuokoa uchumi wa taifa hilo linalotegemea mafuta yalikuwa yanadorora tangu mwaka 2017 wakati maafisa wa Kongo waliposhindwa kuishawishi IMF kwamba walikuwa wakifanya vya kutosha kudhibiti deni la kitaifa au kukabiliana na rushwa. Kutokana na juhudi hizo, ujumbe wa IMF ulieleza mwezi huu kwamba ulikubaliana na serikali ya Kongo juu ya mpango wa miaka mitatu wa kutoa mkopo ikiwa mageuzi yatatekelezwa na kuidhinishwa na bodi ya wakurugenzi wa IMF. Serikali ya Kongo ilitia saini mkataba na Beijing mwezi April kubadilisha mfumo wa ulipaji madeni wa zaidi ya dola bilioni 2.5. Wakazi katika maeneo ya jimbo la mashariki la Syria la Deir al-Zor kwa wiki tatu mfululizo wamekuwa wakilalamika dhidi ya wapiganaji wanaoungwa mkono na Marekani ambao hivi karibuni waliwashinda wanamgambo wa Islamic State IS katika ngome yake ya mwisho huko. Kwa msaada kutoka Marekani, kundi la kupigania demokrasia Syria la SDF, ushirika wa jeshi unaoongozwa na Wakurd, unadhibiti sehemu kubwa ya mashariki ya Syria baada ya kuondoa wanamgambo wa IS kutoka jimbo hilo. Lakini vyombo vya habari katika jimbo hilo viliripoti kwa ongezeko la chakula, upungufu wa huduma na ukamataji holela kwa washukiwa wa IS umelazimisha wakazi wengi walioshikwa na mshangao kuingia mitaani kupinga utawala mpya. Mbunge wa jimbo la Michigan hapa Marekani aliyekuwa Mrepublican wa kwanza kutoa wito kwa Rais Donald Trump afunguliwe mashtaka alijitetea jana, japo kuwa msimamo wake ulimsababishia kushambuliwa na Warepublican wengine wanaomunga mkono Trump. Mbunge Justin Amash anayehudumu kwa muhula wa tano bungeni alieleza wakosoaji wake walieleza matamshi kadhaa ya uongo katika kudai kwamba Trump hakuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi kwa kujaribu kusitisha uchunguzi wa muda mrefu uliofanywa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa urais Marekani mwaka 2016. Wakosoaji wa uchunguzi wa Mueller akiwemo Rais Trump wanadai kwamba Trump hakuweza kuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi kwa sababu hakukuwa na uhalifu wa kuzuia sheria kufanya kazi kwa Mueller, na kwamba Mueller aligundua kuwa sio Trump wala kampeni yake ilishirikiana na Russia kumsaidia ashinde kuingia White House.
Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, kama mlivyosikia hapo awali ni kwamba hatimaye Rais Felix Tshisekedi wa Kongo amemteua waziri mkuu mpya ambaye anachukua uongozi wa serikali na ataunda serikali yake ya mseto kama tulivyosema. Lakini sasa nani huyu mchumi, profesa wa uchumi aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la reli? Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Saleh Mwanamilongo kujua nani waziri mkuu mpya.
Kwa kweli ni mtu ambaye kisiasa hajulikani sana, ni profesa wa chuo kikuu huko Lubumbashi na baadaye alikuwa waziri wa fedha na bajeti chini ya utawala wa Mobutu, na miaka ya utawala wa Kabila aliweza kuongoza kamati ya kitaifa ya mageuzi ya viwanda vya kitaifa na mashirika ya umma, na baadaye akawa hadi siku ya leo kama vile kiongozi wa kampuni hiyo ya reli kwa kipindi cha miaka 10. Kwa kweli ni mtu ambaye hajulikani na kizazi kipya, wakungu walio wengi ni kwa mara ya kwanza wengine wamesikia jina hilo.
Ni mchezo wa siasa ambao umekuwa ukiangaziwa sana nchini DRC. Anatoka katika safu ambayo unasema haina mchezo wa siasa. Je, Tshisekedi amezingatia mambo gani katika kumteua kwamba ataongoza wanasiasa nafasi za kisiasa?
Cha kwanza ni kwamba watu wanamfahamu ni kwamba ni mchapakazi. Hilo ni jambo la kwanza. Pili, mtu mwenye kuwa na umri mtu mzima, wengi wamesema kwamba ni mtu ambaye hana tamaa nyingine ya madaraka. Kwa hiyo inaweza kuwa ni kitu kilichochangia kabisa kwa rais aliyeondoka Joseph Kabila kupendekeza jina lake, na kuona kwamba huenda Kabila akawa tena na nia ya kurejea madarakani. Kwa kweli wadadisi wengi wamehisi kwamba hatua hiyo ya kuchagua mtu kama huyo ni inamaanisha kwamba bado Kabila atakuwa na nia ya kurejea madarakani, na kwa kweli ni mtu ambaye anaweza akawa anawaweka pande zote pamoja, kama jinsi mwenyewe ametoka kuelezea, kwa sababu alitajwa moja kwa moja kupitia kwenye televisheni ya taifa huko kwenye ikulu ya rais, na alionyeshwa kwa taifa nzima, na yeye mwenyewe amezungumza na kusema kwamba atafanya kazi ili kuchangia ushirikiano wa Kabila Tshisekedi na unaendelea kupitia serikali ambayo ataunda.
Ushirikiano wake katika siasa unampa nafasi gani Kabila, ili wachambuzi waone kwamba huyu kwa kweli ni nafasi ya Kabila tena kujiandaa kurejea kwa nafasi nyingine?
Ni hiyo kuona kwamba ni mtu ambaye umri wake tayari amekuwa na miaka 73, na ifikapo mwaka 2023 anaweza kuwa na zaidi ya miaka 78 hivi. Kwa hiyo hayo yote yamekuwa ni masuala ambayo yameweza kuchangia kwa wadadisi kuweza kuhisi kama hali kama hiyo. Na umejua kwenye chama cha Kabila kulikuwa na watu ambao kila mmoja alikuwa nadhani kwamba anaweza akateuliwa kwenye wadhifa huo. Kumekuwa na wale ambao walikuwa wanasiasa chipukizi hivi sasa, na kwa kweli wamejikuta kwamba hawakupewa wadhifa huo.
Naam, huyo ni Saleh Mwanamilongo, mwandishi wetu wa Kinshasa, akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi hivi sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea huko Mombasa, ambapo mabaharia wanapitia changamoto nyingi licha ya taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na bandari kubwa inayotumiwa na mataifa mengi duniani. Wengi wa mabaharia hao wanaishi maisha ya maskini, huku nia ya kujiendeleza ikizimwa kutokana na Kenya kukosa meli zake binafsi. Mwandishi wetu wa Mombasa na Chombo amehudhuria kikao cha maabiria wakitoa kilio chao kwa viongozi wa bunge.
Changamoto za mabaharia nchini Kenya zinafanana kutoka kwa baharia mmoja hadi mwingine. Ukosefu wa meli za taifa la Kenya ikiwa moja ya changamoto katika kutoa ajira kwa mabaharia hao. Wengi wanalazimika kuishi maisha umaskini, na hata ndoa zao zimevunjika kutokana na hali ngumu ya maisha. Katika kikao na bunge na gavana, mabaharia hao wamelalamikia ubaguzi wa kiraia kazini, licha ya taifa hili kuwa na bahari na bandari kubwa inayohudumia mataifa mengi duniani. Hassan Bofulo ni baharia, kazi yake ikiwa ni kuunganisha vyuma melini. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 20, amesafiri katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Changamoto kubwa anazokumbana nazo ikiwa ni ubaguzi wa kiraia katika kazi na malipo.
Kuna meli zinakuja hapa zimchukui Mkenya, kuna kampuni hapa wa Kenya wanafanya kazi, unakuta mzungu anapoa dola 1500, Mkenya apoa dola 300. Ni jambo la aibu sana hilo, na bahari ni yetu. Na unaona katika meli ukienda Dar es Salaam, kama wewe ni Mkenya unashukishwa. Lakini hapa kwetu wa Dar es Salaam wanafanya kazi wa Tanzania hawashukishwi. Hapa kuna wa Romania, kuna meli zingine za samaki, unakuta wanafanya kazi wa Senegal, wa Kenya hawafanyi kazi.
Baadhi ya mabaharia raia wa Kenya wamejipata wakishukishwa katika meli wakiwa katika mataifa kigeni. Mzee Saidi Abdalla, mwenyeji wa Mombasa, ni mwathirika wa Wakenya waliowahi kushukishwa melini miaka mitatu iliyopita.
Nimeshukishwa kwa sababu ambiwa maana hakuna tena nafasi zenu wa Kenya. Katika meli moja wa Kenya ni watatu wanne. Watatu wanne. Sasa mheshimiwa, mimi naomba sana, jaribu kuongea na waziri ili mpate kumwelekeo wa sisi kutupatia kazi.
Kufufuliwa kwa shirika la kitaifa la safari za meli mwaka uliopita na Rais Uhuru Kenyatta ulitarajiwa kubuni nafasi za ajira. Kutokana na ukosefu wa meli za Kenya, mabaharia wanaitaka serikali kununua meli zao badala ya kutegemea meli za kampuni za kibinafsi.
Waende wakakae na ndugu yao rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, wamwambie mabaharia wasema zile meli MSC alizochukua basi asiregeshe, na kama hazikuregesha basi Kenya government wanunue meli zingine kusudi Bandari College ikuwe whitelist. We want our ships. Tunataka meli zetu. Hatuombi, tunadai.
Viongozi wa kisiasa katika kikao cha leo wameahidi mabaharia hao kwamba watawasilisha hoja bungeni ili kutathmini changamoto za malipo na hata ubaguzi wa kazi baharini. Katika maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani mwaka 2018, serikali ya Kenya kupitia idara ya usimamizi wa shughuli za baharini iliahidi kuangalia upya mikataba ya malipo kwa mabaharia. Akinukuliwa na gazeti la Daily Nation, katibu mwandamizi wa idara ya shughuli za baharini Nancy Kargidhu aliwataka mabaharia zaidi ya 2000 kushirikiana na kuzungumza na kauli moja katika kutatua matatizo yao. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na tukirudi hapa mjini Washington DC ni kwamba baadaye wiki hii maafisa wa Marekani wanatarajiwa kuwapasha habari wa bunge juu ya kile kilichosababisha utawala wa Rais Donald Trump kuamrisha nguvu za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati, huku ikiamrisha wafanyakazi wasio na kazi za dharura kutoka ofisi zake za ubalozi huko Iraq kuondoka. Mwandishi wa VOA Michael Bowman anaripoti kwamba inavyoonekana ni wabunge wa vyama vyote viwili ndio wanataka White House kutoa habari zaidi juu ya kile wanachokichukulia ni kitisho kutoka Iran. Abdushakur Abod anaisoma ripoti kamili hapa studio.
Inazogonga vichwa vya habari kote. Abdu Shakur Abudi, imekuwaje pande zote mbili safari hii zimechukua msimamo huo wa pamoja?
Ujumbe wa Twitter wa Trump umewashtusha wengi wanasiasa na wachambuzi kwa ujumla, kwani ni wiki iliyopita tu ambapo kiongozi huyo alionekana akijitenga na msimamo wa kibabe wa baadhi ya washauri wake alipoulizwa White House ikiwa kuna dalili ya vita na Iran hivi karibuni. Trump alisema natumaini haitofanyika, hivyo haifahamiki kwa nini amebadili msimamo wake, na hali hii ya wasiwasi inatokana na maneno na vitendo vya utawala wa Trump vya hivi karibuni kuhusiana na Iran. Na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema
American interests are attacked. Ikiwa maslahi ya Marekani yatashambuliwa, bila shaka tutajibu kwa njia inayostahili kabisa.
Republican Lindsey Graham, muungaji mkono mkuu wa hivi karibuni wa Trump, ameomba habari zaidi.
And I would urge the State Department and DOD to come down.
Ningehimiza wizara ya mambo ya nchi za nje pamoja na wizara ya ulinzi kuja hapa na kutufahamisha kile kinachoendelea, kwa sababu sifahamu hata kidogo.
Naye senator wa upinzani Democrat Robert Menendez anataka maelezo bayana.
We need clarity.
Tunahitaji maelezo ya wazi na tunahitaji sasa hivi.
Baadhi ya watu wana wasiwasi mambo yanatayarishwa kama ilivyokuwa mwaka 2003 pale Marekani ilipoivamia Iraq, na Menendez anasema
we do not need another Iraq.
Hatutaki tena kujikuta katika hali ya Iraq kuwa na silaha za maangamizi yaliyotusababisha kuingia katika moja wapo ya uharibifu mkubwa wa kijeshi.
Hali hii yote ya wasiwasi imetokana na uamuzi wa Rais Trump kuamrisha manuari kubwa ya kubeba ndege Abraham Lincoln kuelekea huko Mashariki ya Kati, pamoja na kuamrisha wafanyakazi wasio wa dharura katika ubalozi wake wa Iraq kuondoka, na hivyo kuzusha wasiwasi kuna kitu cha usalama kinachotokea. Kwa hivi sasa wa Republicans wengi wanataka kuamini kile serikali inachofanya na kusema ni jambo sahihi kutokana na tabia za zamani za Iran. Wa Democrats kwa upande wao wanakaa kimya na wameamua kusubiri hadi kupata maelezo kamili. Jana jeshi la majini la Marekani lilitoa video ikionyesha manuari hiyo kubwa ya Abraham Lincoln iliyopelekwa huko Mashariki ya Kati kifanya mazoezi katika bahari Arabuni. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amekuwa akitembelea nchi za Asia ikiwa ni pamoja na Russia, Japan na China ili kueleza mvutano huo unaongezeka na Marekani, na kutoa wito kwa Washington kujizuia, akisema Teheran haitaki vita. Viongozi wa bunge la Marekani walipewa habari za siri kuhusu mvutano huo kati ya Marekani na Iran wiki iliyopita, na habari za wabunge wengine inaripotiwa zinatayarishwa kwa baadaye wiki hii.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Iran ilieleza Jumatatu inaongeza uwezo wake wa urutubishaji wa uranium kwa mara nne, wakati hakuna dalili za kupunguka kwa vita vya maneno kati ya Tehran na Washington. Umoja wa Mataifa unaelezea wasiwasi kuhusu ripoti za kukatwa maji kwenye mji mkuu wa Libya, Tripoli. Ufaransa na Ureno zimetoa wito kwa wapiga kura wa Umoja wa Ulaya kupiga kura dhidi ya wafuasi wa sera za uzalendo katika uchaguzi ujao wa bunge la Umoja wa Ulaya utakaofanyika kati ya Mei 23 hadi 26.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muhtasari wa habari unaotukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha alfajiri ya hii leo. Asante kwa wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa herini hadi baadaye.